Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu. Fyrst vil ég nú segja það að mér fannst það rosklega gert hjá hæstvirtum heilbrigðisráðherra að stíga fram með 25 milljóna króna framlag inn í aðgerðaáætlun gegn sjálfsvígum. Það er ekki eina framlagið til geðheilbrigðismála eða andlegrar heilsu. Ég nefndi geðheilbrigðismálin sérstaklega því þau vega þungt í fjárlagafrumvarpinu. Það er gert ráð fyrir 650 milljónum króna til heilsugæsluna til að fylgja eftir því sem Alþingi samþykkti geðheilbrigðisáætlun til 4 ára hér fyrir nokkrum misserum. Þetta er nefnilega stórmál og við þurfum að ræða það ekki bara út frá viðbrögðum heilbrigðiskerfisins við þessari andlegu vanlíðan. Heldur þurfum við líka að velta fyrir okkur hvað við getum gert til að koma í veg fyrir þessa andlegu vanlíðan. Ég tel að við getum og eigum að ræða forvarnir í miklu meira mæli hér á vettvangi þingsins, forvarnir og lýðheilsu og hvernig við getum búið okkar unga fólki sterkt samfélagslegt umhverfi, til dæmis inn í skólunum. Þetta var stórmál til að mynda í þeirri námskrá sem var samþykkt árið 2011 að vellíðan væri hluti eða velferð ungmenna væri beinlínis hluti af hlutverkum leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. En þetta eru stórmál, ég vil bara segja heilbrigðismálna því háttvirtu þingmaður nefni líka aðra þetta þar. Að þar verið að svo sannarlega auki, ég nefndi kostnað sjúklinga og þar erum við búin að sjá núna nýtt samkomulag við tannlækna vegna tannlæknakostnaðar aldrar og öryrkja og ég veit að heilbrigðisráðherra hefur hugað því hæstvirtur að halda áfram í þeirri vinnu til þess að draga enn úr þessum kostnaði sem hefur verið mjög íþyngjandi og dregið úr því að þessir hópar hafi sótt sér þá þjónustu sem þeir þurfa. Að sjálfsögðu vegur bygging Landspítala þungt eins og háttvirtur þingmaður nefndi, en eigi síður er líka verið að verja sérstökum fjármunum í mönnun á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum og það verið að horfa líka þar til heilbrigðisstofnana út land því heilbrigðisþjónustan getur ekki bara verið hér á höfuðborgarsvæðinu. Það líka stórmál að tryggja betri heilbrigðisþjónustu út land.
Og tekur til máls öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður